Nou gaan ons oor na die bediening van God se woord vandag. En Fine, ons gaan jou vra om jou Bybel oop te maak. By Matteus hoofstuk 18. Matteus hoofstuk 18. En ons gaan saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 11. En daardie uur het die disippels na Jesus gekom en gesê, wie is toch die grootste in die koninkryk van die hemele? Nou wil hulle natuurlijk weet wie van hulle, nee? Wie van ons? Wie van ons gaan eintlik die grootste wees? Nou kyk Jesus hulle verby, hy mis hulle. En kyk so langs, hy sê, toe roep Jesus 'n kindjie na hom en laat hom in hulle midde staan. En hy sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie. Elkeen wat homself verneder soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die koninkryk van die hemele. En elkeen wat een van sulke kindertjies in my naam ontvang, ontvang my. Maar elkeen wat een van hierdie kindertjies wat in my glo, laat struikel. Dit is beter vir hom, dat een meelsteen aan sy nek gehang word en hy wegsink in die dieptes van die see. Kan ek het weer vir jou lees, ouers, oupas, oumas? Maar elke wat een van die kindertjies wat in my glo, laat struikel. Het is vir hom beter dat een meelsteen aan sy nek gehang word en hy wegsink in die diepte van die see. Wee die wereld weens die struikelblokke, want dit is noodzakelijk dat daar struikelblokke kom, maar wee die mens deur wie die struikelblokke kom. En as jou voet of jou hand jou laat struikel, kap dit af en laag, gooi dit weg van jou af. Het is beter om die lewe in te gaan, krepel of vermink, as om twee hande en voete te hee en die ewige vuur gewerp te word. En as jou oog jou laat struikel, ruk dit uit en werp het weg van jou af. Dit is beter om met een oog die lewe in te gaan, as om twee oog te hee en in die helse vuur gewerp te word. Pas op, dat jylle nie een van hierdie kleintjies veracht nie. Want ek sê vir jylle dat hulle engele in die hemele altyd die angstig sien van die Vader wat in die hemele is. Want die Seun van die mens het gekom om te red wat verlore is. Nou vriende, ek het omtrent my hele notas wat ek myself gemaak het op my PowerPoint gesit, juist terwille van u wat die PowerPoints aanvra, sodat u hom volledig daar het, sodat u al die skrifgedeels by mekaar het. So maar ek wil vir jou voorhou, en elke wat sulke kindertjies in my naam ontvang, ontvang my, maar elke wat een van die kindertjies wat in my glo, laat struikel, of ons het beter dat een meelsteen aan sy nek gehang word en hy wegsink in die dieptes van die see. Ek dink so op myself, hier by my stoute self, as die Here vandag ouers op hierdie aarde, een meelsteen moet geen en moet wegwerp, omdat hulle die rede is waarom hulle kinders God vandag nie dien nie, hoeveel ouers sal in die see gewerp moet word? En ek dink persoonlik die see se volume gaan baie, baie stuig. Dis een ernstige boodskap, ernstige sê ding wat Jesus hier sit, ernstig vir die ouers. Daarom wil ek vandag met jou praat oor drie perspektiewe oor die doopgeleentheid. Drie perspektiewe oor die doopgeleentheid. Nou wil ek sommer al van die begin af sê, vriende. Ons gaan nie oor die doop beklein nie. Ons gaan nie aan die ouers sy methodiek van doop afbreek en afmaak nie. Ek sê altyd vir mense, as hulle my vraag, sê ek, daar is twee skole. Daar is die evangeliese skool, wat die doop bedien aan kinders van gelovige ouers, op grond gebaseer van die verbond in die Ou Testament. En dan is daar tweede skool, wat glo aan die believers baptism, wat groot mense wat tot inkeer kom of tot bekering kom, dan doop deur onderdompeling. Dis die twee hoofskole. Nou ons al twee die skole kom saam en ons erken saam, nou praat ek nie van al die sektes en al die splintergroepe wat meer maak van die doop as wat die Bybel daarvan maak nie. So al twee die hoofgroepe waarvan ek nou praat, die evangeliese ouwens wat die verbondsdoop van besprinkeling doen aan die ouwers, kinders van gelovige ouwers, en ook die evangeliese kerke wat believers baptism doen, al twee erken dat Jesus alleen kan red. Al twee erken dat die doop niemand kan red nie. Wees ek, Daar is sekere splintergroepe wat sal sê, jy kan nie gered wees en nie gedoop is nie. Vriende, dis 'n leuen uit die swaalbrand hel. Want water kan nie jou sonde wegvat nie, net die bloed van die Here Jesus kan. So duidelik wil ek duidelik vir jou stel, ons is nie daar vandag om enigiemand te verkleineer of iemand wat met ons anders verskil aan te vat nie. Ons gee net vir die perspektief soos ons het in die evangeliese kerk doen, hoe ons het doen as 'n gelowige ouer se kind tot doop gebring word, ons gaan daai perspektiewe vir jou vandag kom deel. Hulle aanvaar ons, hierdie ouens, en ons aanvaar hulle. Een van die grootste predikers, of twee groot predikers, wat ons kerk baie bedien het op predikantsvlak, was Dr. Harold Peasley, wat 'n godsman is, 'n Baptist predikant, en dan het ons baie predikante konferensies gehad, wat gehou is deur Dr. Johannes van der Kolf, godsmanne, wat nooit nog 'n probleem gehad het, omdat ons mekaar respekteer, en weet dat die boodskap van Jesus is die kern waaroor dit moet gaan. Jesus Christus alleen red. Die doop is 'n sakrament wat wys na iets anders, net soos die nagmaal. Dis die twee sakramente. Die nagmaal verwys na wat? Na die gebreekte liggaam en die bloed van Christus. Die sakrament, die instrument is water. Nou wat gebruik ons vir water? Reiniging. So dit is 'n sakrament wat dui op die reiniging wat daar vir ons is in Christus se vergifnis. En dit is die twee sakramente wat ons herinner aan die Here Jesus. Daarom sê ons weer eens, ons gaan net ons perspektief vir u gee, ons gaan opnuut vir u wys waar deur ons jou wil opvoed, en dat ons net hierdie perspektief vir jou ook omgee, dat jy dit verstaan. So ek drie kort gedagtes met jou deel vandag. Eerste plek is, daar is 'n Bybelse perspektief, daar is 'n Bybelse perspektief oor wat ons vandag hier doen. Vriende, ons moet, wanneer ons die skrif lees, moet ons die skrif in sy groot konteks lees. Ons moet die skrif in sy totaliteit lees. Jy kan nie een deel vat, bijvoorbeeld in die Nuwe Testament, en dit nou uithaal, en sê, maar dit is nou wet, of dit is nou leerstelling, maar hy klop nie met die rest van die Bybel nie. Jy kan dit nie doen nie. Ons kweeskole leer, dat God se woord is sy woord, en wanneer die woord wil verklaar, dan moet jy met die woord verklaar, nie met iets anders nie. Ons noem het uit ons perspektief van evangeliese kerk inlegkunde. So baie ons kan 'n teksversie vat en dan sit sy eie inleg daarin en hy verklaar hom. Maar as jy daai inlegkunde vat en jy doen bietjie Bybelse hermeneutiek, met ander woorde jy gaan sê wat sê die res van die Bybel, dan kom jy agter hy kan nie inpas nie. En sekere ouens wil daai ronde ding vat of wil hom 'n vierkantige ding laat pas, en dis waar ons sê ons kan nie. So ons gaan dit vir jou baie mooi verduidelik uit 'n groot konteks uit. Kyk mooi waar begin dit. Hoekom doop ons vandag? Want in Genesis 17 vers 7 sê God aan Abraham. Onthou nou, hy gaan roep vir Abraham in Ur, hy maak met hom 'n verbond, hy sê, en ek, God, sal my verbond oprig tussen jou en jou en jou nageslag na jou in hulle geslagte, luister mooi, as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Vind die Bybelse perspektief sê dat God het 'n verbond met die mens kom tref in Genesis 17 en hierdie is 'n ewige verbond. Hy word nie iewers opgehef nie. Nou vind as ons teruggaan na die Bybel en wat ons leer, dan weet ons oor die algemeen, oor die, in die Bybelse konteks, maar ook vandag is het belangrik dat daar tekens is oor sekere verbonde. Nou dink bijvoorbeeld aan die huweliksverbond, as ons die huweliksverbond nou verklaar, ons sê julle is getroud, wat sê ons, sê ons, geef mekaar julle ringe. Nou ons ring aan nie soos 'n duif nie, vriende. Ons ring nie 'n duif nie, ons ring nie 'n kokatiel nie, nie ons ring aan, want ons sê, hierdie is 'n teken van die ewige verbond wat ek met jou aangaan, ek gaan jou lief hê tot ek nie meer hier is nie. Wanneer ons kyk na die huweliksverbond en die trouring, as ons kyk na die verbond wat God met Noag opgerig het, dan gee hy ook 'n teken. Wat is die teken? Die reënboog. Dan kom hy na Abraham en hy sê vir hom, nadat hy hierdie verbond met hom gemaak het, die ewige verbond, kom en hy gee vir hom 'n teken. Wat is hy teken? Die besnydenis. En hier kom sy opdrag in Genesis 17 vers 11. Julle moet aan die vlees van julle vooruit besny word, en dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en julle. Dis sal 'n verteken wees van die verbond tussen my en julle. So die Here kom in die Ou Testament en hy gee baie duidelike teken van hierdie ewige verbond wat hy in Abraham kom sluit En wat is daai verbond, kan jy onthou? Hy praat oor die saad van Abraham uiteindelik. Jy kan gaan lees in die Nuwe Testament. Hy praat uiteindelik oor die saad van Abraham wat sal kom. En die saad gaan 'n ewige seën wees oor almal. Wie is die saad? Help gou vir my. Jesus Christus. So die verbond met Abraham word gemaak, dat Jesus uiteindelik gaan kom, die saad, en dat hy hierdie verbond aan mense gaan kom bedien. Nou soos ons sê, hy het ook met Abraham doen, dier die besnijdenis. Nou die besnijdenis, vriende, hoop ek jy weet wat het beteken. As jy nie weet nie, vraag maar iemand die privaatheid, maar jou sienkies is op hulle geslagsdele, is hy velletjie afsnij, soos die jode dit vandag nog doen, en dan is hy sienkie gelos, soos 2-3 weke om te heel, en dit is waar die teken was van die jood, dat hy is in verhouding of verbond met God, onthou, het was net vir die jode. So kom ons gaan kyk daarna. Daar is met ander woorde net een verbond van verlossing. Die verbond wat aan Abraham gesluit is, wat die saad vir ons van tevoorskyn bring. Maar nou moet jy mooi kyk. Maar daai verbond is duidelik in twee administrasies. Daar is die ou en die nuwe administrasie of die ou verbond en die nuwe verbond. Wanneer Jesus nou ook die nagmaal instel en sê, dit is die nuwe verbond. Dit is 'n nuwe verbond. En in die ou verbond was die teken die besnijdenis van die seentjies en die Nuwe Testament die doop as teken. Onthou, die instrument is water. Die instrument is water. Kyk mooi wat sê die skrif, hy sê, doop hulle met water. Dis die instrument, met water, met water. Dis die instrument, met water. So in die Nuwe Testament is dit dan nou ook die doop. Nou, die vraag soos het opkom. As net een verbond rondom verlossing, hoekom twee verskillende tekens? Oké, die hominie is reg. Maar as daar net een verbond is, een groot verbond van genade, wat in Abraham begin is en Jesus geëindig het, of kom ons sê, volgeloop het, hoekom is daar twee verskillende tekens? Baie interessante vraag. Kom, ek vat jou daar deur. Wat in die eerste plek, vriende, was die besnijdenis van die Joodse seentjie, was daar 'n vloei van bloed. Die bloed het gevloei. In die Nuwe Testament het Jesus se bloed klaar gevloei en daar is 'n punt agter dit. Daar sal nie meer bloed gevloei word om 'n sondaar los te koop nie. Jesus het dit kom doen. In die besnijdenis was daar ongelooflike pyn betrokke. Daar was pyn betrokke. Jesus het klaar gemaak met hierdie pyn op die kruis van sonde, die kruis van vernietiging, die kruis van veroordeling. Hy het klaar gemaak met hierdie pyn. Die besnijdenis in die ou verbond het net die seentjies ingesluit en julle gaan dan nou sien hoekom. Nou is hierdie genadeverbond in die nuwe administrasie oop vir almal. Hy is nou oop vir almal. En dis die wonder van hierdie nuwe administrasie. Nou almal in die kerk stem saam dat die doop die besnijdenis as teken kan oorneem. Maar nie allemaal stem saam dat dit aan 'n baba bedien mag word nie. Ek gee nou vir jou die normale argumente wat mense dan na ons toe kom en sê, ja, maar het is so, maar nergens na baba nie. Nou, die teendeel is dieselfde, nou voor ek daar kom, gaan ek vir jou die vraag vra, ek gee vir jou my antwoord, waar in die Bybel lees jy dat 'n vrou nagmaal mag gebruik? Het jy dat ooit gelees? Nee, ons lees het nie. Maar ons weet, in Christus is allemaal mos nou een, hy sê, daar is nie meer man en vrou, slaaf of vryman of siek of slaaf nie, allemaal is een in Christus, daarom weet ons, nou net so, allemaal in die kerk stem saam, dat die doop is 'n besnijdenis, wat die besnijdenis kom oorneem as 'n teken, maar dat dit nie aan 'n baba bedien mag word nie, want die Bybel sê nie so nie, en die selle asem vraag, die selle vraag, daar is geen direkte tekstverse wat sê, doop julle kinders nie, net so is daar ook geen direkte een wat sê, moet julle kinders nie doop nie. Baie mooi hoor. So daar is twee skole. Ja, maar die Bybel sê nie, jy moet jou kind nie doop nie. Wel, die Bybel sê ook nie, ek moet hom nie doop nie. Net soos die Bybel vir my sê, dat 'n vrou mag nie nagmaal kry nie, weet ek 'n vrou mag nagmaal gebruik, wat die skrif sê, so die skrif maak nie hierdie onderskeid om te sê, wel, die doop is nou net vir groot mense en ouens en die kinders is uitgesluit, die Bybel sê dit nie vir ons nêrens nie. Nou, hoekom sluit ons die kinders dan met andere in by die verbond? Want van die vroegste Bybelse tyd, dan was daar geloof tussen God en sy volk, 'n familiesaak. Nou, mooi hoor. Van die begin van die Bybel af, was daar altyd hierdie God van die verbond, wat 'n verbond maak met 'n familie. Daarom is 'n gesin in God se oë, 'n gesin wat God gaan seën, 'n godly man en 'n godly woman wat saamkom in 'n verbintenis. Daai twee kinders van God wat nou 'n kind het, val hierby in. Dis God se idee. Enigiets anders as dit kom nie van God af nie. So van die begin van die Bybel af was God altyd betrokke by 'n familie. Daarom sê ons is die huwelik die bousteen van die kerk. Die huwelik is die bousteen van 'n nasie, van 'n gemeenskap. Want kyk, in enige gemeenskap waar die huwelike geëer word, waar God geëer word, waar kinders in die huwelik groot gemaak word in die vrese van God, daar is orde. Daar is seën. Maar vat dit weg en wat het jy? Kyk om jou heen. God het van die begin af groot klem kom lê op die familie as gesin en het amper 'n vreemde konsep geword in ons wêreld. Luister wat sê Genesis 17 vers 7. En ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Nou kom ons sê, kinders is by die ou verbond ingesluit, reg of verkeerd? Help my. Kinders is by die ou verbond ingesluit. Ja, hulle was daar ingesluit. Hulle was deel van die besnydenis en het die teken van die verbond ontvang. Nou help gou vir my. Toe die besnydenis aanvanklik afgekondig is deur God as 'n teken, waar het begin? By Abraham en sy volwasse huisgesin. Sy volwas, almal wat hom gewerk het, almal wat deel was van sy gesin, dit het by die grootes, by die volwassenes begin. En daarna is het oor dat die klein seentjie op 8 dae het hy die verbond steken ontvang. Aanvanklik by groot mense begin, dit is het oor na die kinders toe, want God se verbond is 'n ewige verbond vir jou en jou kinders en hulle nageslagte, 'n ewige verbond vir alle tye. Nou kom ons gaan verder. Nêrens word ons nou beveel om die saak van ons kinders nou uit die verbond uit te sluit nie. Jy sien, as jy nou die hele Bybel toe gaan, dan sê ons die kinders was nog altyd deel van die verbond. Nou nêrens kom en hy sê, okay, nou stop het, nou moet jy hulle uit die verbond uitsluit nie. En glo baie dat ons die gebruik daarvan, aangesien dit nêrens opgehef is. Daarom glo ons het vandag en baie sterk evangeliese kerke reg oor die wêreld glo net soos ons. Dat God het nêrens die verbond opgehef nie, God het nêrens die kinders uitgehaal nie, hy het nêrens vir ons gesê, moet stop nie, en daarom glo ons, net soos baie sterk ander evangeliese kerke, dat het steeds ons deel is, dat ons het wil doen, soos wat ons glo, die Here wil hê dit moet doen, dat is nêrens opgehef nie, hulle bly deel van die verbond. Nou kos wat jy weet, ter skrif toe. Kinders is dus ingesluit in die verlossingsverbond, ingesluit in die ou administrasie, hoekom sou dit anders wees in die nuwe administrasie? Is die vraag. As ons nêrens die opheffing gekry het nie, as ons nêrens 'n nuwe verwysing gekry het nie, waarom sou ons in die Nuwe Testament ewe skielik die kinders uit die verbond uithaal? Inteendeel sê die woord vir my iets anders. Kom, ek vat jou soontoe. Handelinge 2:38. En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elke van julle gedoop word in die naam van die Here Jesus Christus tot vergeving van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Dis in sy openingsboodskap by Pinkster, nê? Vers 39, want die belofte kom julle toe en, help my, julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onze God noemt ons roep. So vind die kinders is deel van hierdie genade verbond van God. Waar begin hy? In die Ou Testament. By wie? By Abraham. Hulle was deel van die verbond, hulle het die teken gedra. Nou is ons in 'n nuwe administrasie, met dieselfde genade verbond van Abraham. En nou kom ons sê, maar hierdie belofte, wat is die belofte? Hierdie belofte van bekering en vergifnis van sonde en die ewige lewe, kom nie net julle toe nie, maar ook allemaal wat ver is en ook julle kinders. Die wat die Here na hom sal roep. Baie belangrik, God roep die kinders na hom. En by die doop sê ons vir die Here, Here, ons is jou vennote. Ons stap saam met jou met hierdie kind, sodat u hierdie kind na u kan roep. Nou baie belangrik, ons gaan dit so oomblik aan. Die Nuwe Testament sluit met ander voorbeelde in van waar kinders moontlik gedoop is. So nou sê mense vir my, wys waar as 'n kind gedoop in die Nuwe Testament. Kom, ek gee vir jou 'n paar voorbeelde. Handelinge 16 vers 14. En 'n vrou met die naam van Lydia, 'n purperverkoopster van die stad Thyatira is 'n godsdienstige vrou, het geluister na die woord. Die Here het haar hart geopen en om ag te gee wat Paulus gesê het. En toe vers 15 en toe sy en haar gesin gedoop is. Help, wat staan daar? Wel, as het net sy en haar man was daar gestaan, sy en haar man. Wat staan daar? Help vir my. Sy en haar gesin. Sy en haar huisgesin. Wel, ek weet, jy moet baie hard lees om my te sê, daar is nie kinders hierby betrokke nie, daarom geloof ons dat die kinders was betrokke by hierdie verbond van die doop. Maar die grootste voorbeeld ek raak sien is die van Paulus. Paulus het net soos ons vandag gestryd gehad met mense wat die doop het. Vrienden, ek hoop nie het een stryd met die doop nie. As ek iewers kom en ek sien, ons beweeg in haar richting, help ek myself sommer gauw reg om te sê, ouwens, ek wil niks onder julle weet as Jesus gekruisigde nie. Ek verskil met jou en jy verskil met my en ek respecteer het, ek vraag jou doen die selfde, maar ek gaan nie eens by jou betrokke raak nie. Hoekom nie? Want dat is altyd een argument en wie initieer die argumente? Een mooi ding vir die antwoord. Die vijand. Die vijand wil altyd die kerk van Jesus verdeel. Hy verdeel ons met die doop, terwyl die doop nie die essentie is nie. Jesus is die essentie, die doop is die sakrament. Kok, vat jy nou iets toe wat nou onlangs gebeur het, vriende, daar was nog nooit so verdeling in die kerk, soos COVID nie. Stem jy my saam? COVID het gekom en uit die kerk verdeel. Jesus sê, my kerk moet nou saam staan, my kerk moet nou hierdie ding saam doen. Wat doen ons? Ons verdeel. Ouens kom nie kerk toe met ons COVID en hulle sal 2-3 jaar kom in die kerk toe en hy kom nie kerk toe met ons COVID. Hy het verdeling reg gekry. Daar is gesinne wat sê, ek het morgen braai by my huis. Maar as jy nie ingeënt is, is jy nie welkom nie. Ingeënt is welkom. Wat doen ons? Ons deel. En net so fine doen hy dit ook met die doop. Moet dit nie toelaat nie. Paulus het dit al gehad en sy daar. Nou wil ek jy moet baie mooi luister wat Paulus sê. Hy sê, ek het ook die huisgesin van Stefanus gedoop. Nie Stefanus nie, sy, help my. Huisgesin. Verder weet ek nie of ek iemand anders gedoop het nie. Paulus wil so half sê, wie ek het myself uit die voet uitgemaak hier so nie. Hoekom? Hoekom nie? Hoekom Paulus doop jy nie? Dit is so belangrijk. Nee, sê, want Christus het my nie gestuur om te doop nie. Maar om die evangelie te verkondig met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verijdel mag word nie. Vriende, die essentie is die evangelie van Jesus. Dis die essentie. Gaan jy hemel toe, my vriend? Ja, hoekom? Ek is gedoop. Ek het die Here aangeneem. Nee, moenie by jou persoonlike naam begin, jy hoort nie daar nie. Gaan jy hemel toe? Ja, hoekom? Jesus Christus het my kom red. Jesus Christus het my die lewe kom gee. Dit begin nie by jouself nie, vriende. Niks wat jy gedoen het, gaan dit verander nie. Jesus, ek het nie gekom om te doop nie, maar om evangelie te verkondig. En Paulus maak 'n duidelike onderskeid tussen die evangelie en die sakrament. En daar is nou nog na 2000 jaar mense wat dit nie kan doen nie. Hulle dwing om aan mekaar. En ons noem dit inlegkunde. Nee, staan 'n bietjie terug en lees die skrif. Hy sê, nee, ek gaan nie daar nie, want ek is geroep om die evangelie te verkondig, nie om die sakrament te bedien nie. Stem het hier die insluit van kinders in die verbond en die doop met die vraag, waar is die geloof dan as 'n voorwaarde? Nou sal baie mense my sê, ja, maar daar is 'n voorwaarde. Hy sê, maar jy wat glo en jou laat doop. So waar is dit nou? Oh, die kind kan nie geloof hê nie, tot op die punt kan hy nie geloof hê nie. Maar die ouers het geloof namens die kind. Onthou nou die hele konsep, onthou nou die Ou Testament, onthou die familie, onthou Gods idee van die huisgesin, onthou Gods idee hoe hy die, hoe hulle geseen het met die verbond. Hy het met nog een verbond aangegaan en wie is onder die verbond beskerm? Wie is beskerm? Sê julle huisgesin? Maar hy was die man wat die pad geloop het. Maar ouers het dit namens die kind. Nou sê jy, oeg, dis nou moeilik, waar kan ons dit? Oh, jy skrif is daarvan vol, as jy die skrif gaan lees. Verskeie voorbeelde van mense wat geseen is deur die geloof van hulle ouers. Noag se familie is geseen en gespaar op grond van sy geloof van God. Gaan lees dit, Genesis 6, 18, 1 Petrus 3, 20, Hebreërs 11, 7. Noag het geglo En wat het God gedoen? Op grond van sy geloof beskerm hy sy gesin en sy familie en hy bring hulle in die ark in. Het hulle geglo, het hulle die Here gedien. Maar die skrif sê nie so nie. Hy sê Noag was anders. Abraham beoefen geloof in die plek van sy seuns. Abraham word hierdie geloofsvader wat hierdie pad gaan loop en hy doen het en allemaal achter om sy seuns kry die seun van sy geloof in God. Hulle het die geloof gehad nie. Moses is geseën en gespaard deur wie? Deur sy geloof. Nee, deur die geloof van sy ouers. Sy ouers het die geloof gehad om hierdie kind te bring na God toe, sê Here, hierdie kind behoort aan u. Ek sit hom hier in die water en ons ken die verhaal. God seën vir Moses op grond van sy ouers se geloof. Ja, Ure se dogtertjie is opgewek uit die dood. Het sy geglo? Nee, hulle het geglo namens haar Lukas 8:40 56 tot 56. U sien reg die skrif word God se seën ons deel vir ons kinders deur vaders en moeders wat glo. By die doop kom staan die ouers hier in geloof en maak aanspraak op die beloftes van God. Vooral die beloftes aangaande redding en die verlossing wat Abraham verbond beloof het as die saad van Abraham, namelijk Jesus Christus. Jy kom staan met ander woorde as een gelovige ouder, as een ouder wat God ken. En jy kom maak aanspraak in die geloof op die beloftes van die verbond vir my kind. Dis hoe kom ons hier doop. Dit is een Bybelse perspektief op wat hier gebeur. Dit verteenwoordig God. So God wil elkeen red en God gebruik ons saam om mense tot redding te kry. Hy gebruik ouers om mense tot redding te kry. Met my redding, met jou redding, kan jy gaan terugkijk in jou leven en sy achterkom God het, mense oor jou pad gebring en gelei. As ons saam met God werk, ons het die vore gehad, ek en my ou vroukie, op 3,5-jarige ouderdom, ons ou dogtertjie na die Here te lei. Want sy, dis al wat sy geken het, dis al wat sy mee geconfronteer is. En sy is vandag 35, amper 35, en sy dien vandag die Here met 'n oorgawe, moet nooit vergeet, dat ons kom staan in die plek van hulle wat nie kan nie. Ons kom voet hulle op in die weer van die Here. Ons kom doen wat ons moet doen, want dis wat die verbond van ons vra. So die eerste deel is die Bybelse perspektief, die ander is nou makkelijk, so gaan hulle baie vanaf u. Gee dan daar ook het persoonlike perspektief. Wat is die persoonlike perspektief? Ons nou die Bybelse perspektief jou gegee, redelijk wyd, dat jy kan verstaan, dat ons, glo ons is reeltemal in die lig van die skrif, kom ons bring vir jou een persoonlike perspektief. Wel nie eens persoonlike perspektief, die eerste plek, dat God seën die ouers om dit te doen. Kom ons kyk mooi. Hy sê, ouers gee terug aan God, wat God aan hulle gegee het. Wat doen ons by die doop? Ons bring hierdie verlore kind, na die Here Jesus en sê, Here, U het die kind van my gegee, ek gee haar nou terug vir u, gee hom terug vir u, wat het aan my gegee het, en as het teken van die verbond, kom doen ons die sakrament van die doop, en ons sê eindelijk vandag, Heer, ons kom gee die kind weer terug vir jou. Nou moet jy mooi verstaan, vind jou kind is net aan jou geleen. Net aan jou geleen, is nie jou nou nie, is aan jou geleen, om saam met God, alles in die strijd te werp, om daai kind by God uit te bring. As dit by jou snap, kan jy nie lewe soos jy wil nie. Hierdie ouers kon verklaar, hulle afhankelijkheid aan God. Here, ons kan nie die ding op ons eie doen nie. Here, ons het nodig dat u kom en u dit kom doen. Psalm 127 vers 1, as die Here die huis nie bou nie te vergeefs werk, hulle wat daarom bou, Here, ons is afhankelijk van u. Ons kom sê dit vir u, daarom bedien ons hulle ook met hierdie sakrament. Ons verklaar een vars oorgave aan u, Here, dat ons u sal dien, terwyl ons die kind uit bring, ons kom en ons sê, Here, dis 'n persoonlike oorgave, Here, ek kom na u toe. Ek kom verklaar my gehoorsaamheid, om dit nie te laat doen nie, maar ook die lewe te lewe wat hierby pas. So dat is 'n baie sterk persoonlike perspektief op ouers, wat betrokke is by so'n kind. Maar baie belangrik, jy moet nou mooi kyk na die persoonlike perspektief, daar is ook 'n seën vir die kind. Teken van sy naar nood aan die Here Jesus se reddingswerk. Vandag kom verklaar ons in die geloof by die bediening van die sakrament, Here, hierdie kind het 'n nood aan Jesus Christus se reddingswerk. As ouers kom staan ons op die belofte van God dat God hom of haar wil red. Luister mooi, doop is nie redding nie. Nie bietjie water, nie baie water nie, nie onder die water nie, nie bo die water nie, doop red nie. Dis 'n teken van die verwagting van redding wat God sal doen. Die ouers gaan die kind hierin begelei deur te bid, deur 'n voorbeeld te stel, deur hulle te vertel van hierdie belofte en te vertel van Here Jesus en wanneer hy goed inskerp by jou kind sien wat gaan gebeur, daai kind gaan terugkom op sy fondasies en hy gaan die Here kom dien. Dis nog steeds sy keuse, is nog steeds hulle keuse. Maar ons sien Jesus seën vir hierdie kind. Ons het dit nou saam ook gelees, ek gaan nou weer vir jou lees. Maar vind na my vorige gemeente was Dr. Henny Brits. Nou wie ken vir Dr. Henny Brits? Hy is 'n dokter en sy vakgebied is die okkulte. Dis wat hy doen. So wanneer ons mense kry met die okkulte, dan vat ons dit vir Dr. Henny. Hy is 'n kenner, hy weet wat hy doen, hy verstaan die werk. En Dr. Henny het vir ons op 'n stadium vertel dat hy by mense uitkom wat hierdie gesin ingetrek is, gesin wat in die kerke was, hulle het ingetrek en hoe hulle kinders vang, hoe hulle kinders uitlok met goed en hoe hulle daai kinders probeer aan die duiwel verkoop. En hy vertel dat kinders, daar seker kinders wat hy nie, wat hulle nie kon oorwen nie, daar seker kinders wat hulle net nie meer hulle planne kon laat gebeur nie, hulle kon seker dinge, hulle kon selfs as 'n offer bring nie, want daar was seker goed in plek, en hy sê, baie van hulle reken, dit kom van hierdie beskerming af, wat by die doop oor hom uitgespreek is, wat hy sê. So hy het sy in die eerste oog gesien. So daar is definitief 'n seën vir die kind hierin, en die woord van die Here, en dis waar dit vir my belangrik is, die kind van die Here, kry die teken en die voorreg en die guns van die Here. Hoe weet ek dit? Want die woord sê so. 1 Korintiërs 7 vers 14, want die ongelowige man is geheilig deur die vrou. Nou kry jy die konteks vir jou, het gaan hier oor 'n vrou wat die Here Jesus lief het, maar die man wil niks van die Here weet nie. Of die man het die Here lief, en hy dien hom, maar die vrou wil niks van die Here weet nie. 1 Korintiërs 7 14, want die ongelowige man is geheilig deur die vrou, en die ongelowige vrou is geheilig deur die man, want anders sou julle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig. Kom ons stop vir 'n oomblik daar. Wat staan hier? Ons praat hier van 'n gelowige man, 'n kind van God, of 'n gelowige vrou, kind van God, wat met iemand getroud is wat die Here nie ken nie. Nou sê die Here, hierdie ongeredde man van hierdie geredde vrou, kom ons vat die ongeredde vrou met 'n ongeredde man, nou sê God, hierdie man is as gevolg van hierdie kind van my, heilig aan my. En omdat jy my kind is, is hierdie kind heilig aan my. Oh, wat beteken dit nou? Beteken dit hierdie kind gaan na hemel toe? Beteken dit hierdie man gaan na hemel toe? Nee. Wat beteken heilig? Kyk mooi. Hierdie bril gaan ek nou afsonder vir die lees van my Bybel. Dis al wat ek voor gaan gebruik. Gaan een tweede een koop, maar hierdie een bly net in my boksie by my Bybel. Hy is afgesonder net vir my Bybel lees. Heilig beteken, ek is afgesonder. Met ander woorde, wat sê God? Hy sê, die ongeredde man van 'n geredde vrou is vir hom afgesonder. Hy gaan spesiaal moeite doen, luister mooi, saam met die vrou, saam met haar lewe, saam met haar gebede, om by hierdie man se hart uit te kom. Dis wat God sê. Dan gaan God verder om te sê, dat as een van die ouers gered is, dan gaan ook hierdie kinders kan onrein wees, maar nou is hierdie kinders ook geheilig. Wat beteken dit? Hierdie kinders is vir God baie spesiaal, en wanneer ons hierdie sakrament bedien, dan glo ons dat God kom sit ook hierdie kinders een kant. Red hulle nie? Een kant. En as ons ernstig met God is, ernstig met hom op pad loop, ernstig sy werk doen, dan glo ons God gaan saamwerk om hierdie kind nie net een kant te sit nie, maar te red. Verstaan jy nou waarom het belangrik is dat ons verstaan as ons doop? Dit vra van my alles. Dit is ook 'n teken van verwelkoming. As ouers word hulle nou nagekom deur die kind deel te maak van die geloofgemeenskap. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Die doop van 'n kind kom in, daar's 'n persoonlike verantwoordelikheid van die ouers, maar ook vir die kind. Sy of hy word ook deel van 'n geloofsgemeenskap, deel van hierdie kerk, deel van 'n gemeente. En daarom sê jy sien hier van voorskool af begin ons hulle kerk toe bring. Hulle gaan voorskoolklasjies toe. Dan gaan hulle graad 1 toe en hulle gaan graad 1, 2, 3, 4, hulle gaan reg deur tot 6, 7, 8 word hulle gekatkiseer. Hoekom katkiseer ons hulle? Hoekom doen ons dit? Omdat hulle nou deel is van die geloofsgemeenskap. Sy het 'n doopsertifikaat van hierdie kerk, sy is deel van ons, sy is nie gered nie, sy is deel van ons, en ons gaan nou saamwerk, ons gaan verwelkom as ouers, ons gaan saamwerk as geloofsgemeenskap, om hierdie kind vir Here te wen. Daarom pleit ek, en het ek gepleit, en pleit ek volgend weer, dat jy 'n sonderskoolklaskamertjie, sonderskoolklas sal kom aanneem, en sal bid hiervoor. Ek wens so ek kon mense kry wat elke keer iemand wat gedoop word, daai kind kom aanneem, om te sê, tot ek nie meer in die lewe is, en ek vir hierdie kind bly bid, tot hy of sy gered is. Maar vir die laaste plek sê ons, is ook 'n publieke perspektief. Is 'n publieke perspektief. So daar is 'n goddelike perspektief, of 'n Bybelse perspektief, wat vir ons God verteenwoordig, daar is 'n persoonlike perspektief, wat die ouers verteenwoordig, en daar is 'n publieke perspektief. Ons doen het in die openbaar voor almal. Ons wil almal moet sien, ek het God lief. Almal moet sien, ek bring my kind na God se kerk, ek bring hom op na die Here toe, ek wil almal moet dit sien. Jy sien, Jesus staan hier openbaar en sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Hy doen dit nie in die nacht nie, hy kruip nie weg, sê hy doen nie. Hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Die evangelie is 'n publieke boodskap, wat een ek moet uitbring. Wanneer ons die doop doen, dan doen ons dit in die publiek, voor getuies, voor God, in my gemeente, veral. Die gemeente is getuienis, hulle is die getuies. By die gemeente is die guardians, nou ek wil my hakkie sit, maar ek weet nie hoe nie, want my rekenaar wil het nie vat nie. Maar hulle is jou guardians, hulle is daar, waar hulle hierdie kind moet begelei. Nou, jy sê ek iets by daar, jy moet mooi kyk, hy sê iets waar die moderne kerk min van weet, want 99% van die tyd is daar oorslag gedoop, en ons hier uit, het jy al morgen heeltemal vergeet van hulle. Daarom geloof ek, daar moet een doopbediening wees. Daarom geloof ek moet ouders wees wat doopouders opvolg, wat vir hulle bid gedurig deur, en seker maak, hulle doen die ding, soveel ouders raak weg, soveel ouders kom in die kerk nie, soveel ouders lê by sportbijeenkomst, en langs die viswater, sondag na sondag, na sondag, waar is die kerk? Waar is die getuig? Van hierdie sakrament, die kerk is die grenslijne met die veilige kamp vir die kind. Die familie en vriende in die gemeente moet mense herinner aan sy beloftes. My mens, jy het God beloof. Jy het vir die gemeente beloof. Jy het vir God gesê, hier is ek. Het is een publieke ding, daarom is jy allemaal deel. En ek wil vandag afsluit dier te sê, vriende, moet nie die ouwers van jou oor los nie. Jy is getuie, jy is geroep, jy is deel van die kerk van Jesus, en ons moet een verantwoordelikheid hê teenoor mekaar, maar ook een verantwoordbaarheid teenoor mekaar, en niemand wil het deesdae jy doen nie. Dis onbybels. Het kan nie bybels wees nie. En daarom wil ek jy moet verstaan, sy publieke perspektief, jy allemaal is getuie, jy allemaal word opgeroep, om daai kind aan Here op te dra, daai moeder aan Here op te dra, en seker te maak, daai mense loop die pad van Here, en sal het nie doen nie. Het jy die verantwoordelikheid om te gaan sit en te sê, my liewe mens, hoekom doen jy nie wat jy onderneem het nie? Dis die publieke perspektief. Dit raak ons allemaal. Het raak my predikant, het raak die wijksouderling, het raak die gemeente, het raak die bediening, het raak die sonnaskool, het raak ons allemaal. Want is publiek perspektief, dis ook vir allemaal om te sien, dis wat ek wil doen. Kom ons vat alles saam. Drie perspektieve op dit wat vandag hier bedien is. Ons gesien as een Bybelse perspektief, vriende, God word verteenwoordig, ons het vir gewys van die groot genade verbond, sy ewige verbond wat gebring is vir ons en ons nageslag en ook ons kinders. Hulle is ingesluit by die Ou Testament, hulle is ingesluit by die nuwe administratie. Dan het ons kyk na persoonlike perspektief, die ouers en die kind verteenwoordig, ons het dit gekyk en dan die publieke perspektief, wat sê, julle is as getuies geroep. Soveel mense is na die ding, ek sê nie in ons kerk nie, maar na so geleendheid by die huis, waar hulle eet tot hulle oogies wil uitpeel, en drink tot hulle nie meer kan recht opstaan nie, dan hulle doop gevier, mag dit nooit, nooit, nooit ons deel wees nie. Dit is een publieke perspektief van mense wat voor God een verbond kom aflê, en ons is, daarmee kan ons gaan feestvier, ons kan dankbaar wees, maar gee die eer aan die een wat het toekom, aan die Here. Kom ons bid een woord saam. Here, baie, baie dankie, dat ons volgend die woord kon deel met hulle wat ook dit saam met ons op 'n gereelde basis moet aanskou en ook moet doen. Dankie vir die groot genade verbond waarby ons allemaal uitgenooi word. Dankie Here vir 'n groot genadeverbond waar ons hierdie kinders kan opdra en die teken van hierdie genadeverbond aan hulle kan bedien. Dat soos water 'n teken is van reiniging, ons in die geloof kom instaan vir ons kinders en God vertrou om dat deur die bloed van Jesus te kom reinig en deel te maak van sy kerk. Vader, ons vra dat U ons ook kom seën in hierdie geweldige groot roeping, hierdie reis wat ons moet reis, iets vir ons mekaar gegee, iets vir ons die kerk gegee, laat ons in die laaste dae weer opstaan en kerk wees, soos wat die Here dit vir ons bedoel het. Mense, daar vir mekaar, mense wat mekaar vermaan, mense wat mekaar aanspreek, mense wat mekaar bemoedig, mense wat uitkyk vir mense. Here, kom doen dit vir ons elkeen asseblief, ons vra dit in Jesus se alles oorwinnende naam. Amen. Nefine, ons gaan nie ietsie om te speel nie, ek gaan vra dat Marie vir ons weer ietsie speel, dan gaan ek u vra om te staan, ek gaan u seën uitspreek, en as Marie vir ons iets speel, dan kan u verdaag, u gaan agtertoe vir 'n koppie koffie en tee, en ietsie die eet saam die dominee, se verjaarsdag, en ons vra asseblief dat u kinders daarmee sal ook help, ons wil nie die kinders met op eie hart op en gaan help nie, ouers gaan saam met jou kinders en help daar, kom ons staan en ons ontvang die seën van die Here asseblief. Mag dan nou die genade van ons Here Jesus, die liefde van God ons hemelse Vader, en die teeropsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees met jou wees en met jou bly, terwyl jou verlustig in die groot genadeverbond waarvan jy en ek deel kan wees. Amen.